Niin, raamattutuntini aihe liikkuu niillä alueilla seurakunnan hätätila. Jokainen valveutunut uskovainen tietää, että elämme tänä päivänä poikkeuksellista aikaa, josta Raamattu käyttää sanontaa, viimeisinä aikoina tulee olemaan vaikeita aikoja. Ja tämä vaikea aika, kun on meidän sukupolvemme keskellä hyvinkin konkreettinen, se tuo vaikean ajan erikoisia ilmiöitä. Ei vain niin, että jumalattomat tappavat toisiaan, vaan tämän vaikean ajan konkreettisia näkymiä on luopumuksen syvä vaikutus seurakuntien elämässä. Ja se on niin hälyttävä tila, että jos sitä oikein vakavasti Herran edessä ajattelee ja tutkistelee, niin se painaa heikoimmankin ihmisen polville itkemään itkevien kanssa. Me puhumme herätyksistä. Me olemme kuulleet monia massakokouksien aikaansaannoksia, mutta minä haluan kysyä, missä pyhyys ja vanhurskaus tämän ajan keskellä seurakunnissa, onko sitä vai minne se on kadonnut? Luen katkelman erään henkilön elämästä, joka on kirjoitettuna Nehemian kirjassa. Nehemian kirjan ensimmäistä luvusta luen muutamia jakeita Herran nimeen. Nehemian Hakalian pojan kertomus, Kislev kuussa, 20. vuotena minun ollessani Suusani linnassa, tuli Hanani, eräs minun veljistäni ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä ja Jerusalemista. He sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa, häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Minä sanoin, oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja peljettävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyäsi. Olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin, kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edestäsi, palvelijasi israelilaisten puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan, sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Aamen. Nehemian kirja on tavattoman sisältörikas. Paljon huomiota antava kuvanollisesti seurakuntaelämästä, hengellisyydestä, toimintaohjeita on hyvin selkeästi tuotu tuossa kirjassa esille. Kun ajattelemme esimerkiksi Nehemiaa itseään, niin hänkin oli mies, joka oli itse kokenut vankeuden ja vankeudessa olevan työn, mitä hän siellä oli sitten työtä tehnyt. Hän oli israelilainen. Ja tästä Nehemiasta olen lukenut erään miehen antaman tuollaisen lausunnon hänen tutkielmansa perusteelta, minkälainen tämä Nehemia oli. Tämä tutkielma on tehnyt Aabeli Saarisalo, jota syvästi kunnioitan Herran miehenä. Hän sanoo näin, että Nehemian erikoisuus on siinä, että hän vaelsi Jumalan pelossa. Se oli ensimmäinen ilmiö Nehemian olemuksesta. Toinen asia, hän oli epäitsekäs. Hän ei siis halunnut itselleen semmoisia määrättyjä tilanteita, niin kuin pyrkyrit tekevät. Sitten hänellä oli lähimmäisen rakkaus. Hän eli lähimmäisille. Ja sitten erikoisesti Aabelis mainitsee alleviivattuna tämän asian. Hänellä oli pyhä intomielisyys Herran asian puolesta. Tämä mies, josta tällaisen lausunto annettiin, hänen tekstinsä, kirjoituksensa alku tästä kirjasta toi esille näitä määrättyjä asioita sen aikaisen seurakunnan elämästä. Kun jotkut pitävät sitä niin kuin sellaisena negatiivisena asiana, jos joku utelee esimerkiksi sielun asioista uskovaisen kohdalla, seurakuntaelämästä ja niin poispäin. Ne sanoo, että ei saa sellaisiin kajota. Ne on semmoisia epämiellyttäviä. Jotkut kun kysyy, että no, onko sydän Jeesukselle kokonaan annettu? No kyllä tässä yritetään. Siis halutaan laistaa tuolla tavalla noin. Sitten kun kysyy, mitä kuuluu seurakuntaelämään? No herätystä odotetaan. Minä ja Mikko on siellä mukaan. Odotetaan sitä. Minä toivoisin, että tämä kansa ei odottaisi herätystä, vaan toimisi herätyksen aikaansaamiseksi. Se on välttämättömyys. Herätys ei tule odottamalla. Saat olla varmat siitä. Ei yksikään herätys ole alkanut, että se tulee niin kuin taivaasta semmoinen möltti ihmisen keskellä, nyt on herätys. Vaan se on toiminnan tulos. Ja toimintaan käydään Jumalan antamien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Toimintaa ei saa suorittaa ihmisten ehdoilla, niin kuin tämän maailman uskonnolliset puoskarit sanovat, että pitää ihmisten ehdoilla evankelioida. Jos tälle tielle lähdetään, kokoushuoneemme pysyy tyhjinä. Mutta jos me lähdemme Jumalan ehdoilla liikkeelle. Nehemia oli tuollainen henkilö, joka halusi tietää, mitenkä pelastunut ryhmä voi. Millä tavalla he tekevät matkaa ja mitenkä heidän asiansa on. Kun näistä pelastuneista sitten tuodaan analyysi tuon Nehemian tietoon, niin siellä mainitaan hyvin, sanoisinko, riipaisevia totuuksia. Siellä sanotaan niin, että he ovat suuressa kurjuudessa. Sitten sanotaan, he ovat häväistyksen alaisina. Sitten sanotaan, että Jerusalemin muuri on murrettu, hajotettu. Ja neljänneksi sen portit on tulella poltettu. No mitä seurakunnasta on sitten jäljellä? Se on niin kuin veteen piirretty raja, ettei tiedetä missä kohdalla se kulkee. Ja näin saattaa olla tänä päivänäkin monien kohdalla, että seurakuntaelämässä on tapahtunut tätä, että on vaivuttu hengelliseen kurjuuteen. Sen tähden, että se ravinto, mitä olemme hankkineet elämäämme, niin se ei olekaan Jumalan sanan ehdotonta, raitista ja oikeaa ravintoa, vaan siihen on sekaantunut monia muita tekijöitä, jotka ovat sen laatuisia, että ne eivät ole antaneetkaan tervettä ja raitista uskon elämää. Nyt kun tällainen tilanne on, että halutaan tietää, mikä on todellisuus asioista, niin tämä ei jää vain vanhan testamentin puolelle, vaan uudessa testamentissakin tulee esille, että nämä asiat aivan kuin levitetään leveälle, että miten näistä on saatu tietää. Joku on sanonut tällä tavalla, kun näistä asioista on ollut kysymys, että jos se on Herran palvelija, niin kyllä Herra sille ilmoittaa, ei tarvitse meidän puhua. Mutta näyttää siltä, että Jumala antaa joskus puhuakin epäkohdista, ihan asioita suoraan, mitä ne todellisuudessa on. Nyt esimerkiksi, kun Paavali tuli Korinttoon, niin Paavali ei sulkenut korviaan, vaan höristi korviaan tuolla tavalla, että hän kuulee, mitä todella tapahtuu. Ja Raamattu sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1 ja 11 näin. Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Se oli melkoinen puntti, kun hän tuli tuonne Korinton seurakunnan keskelle. Hän sillä seurakunnalle tällaisen asian tuo julki ja sanoi, teillä kuulema sillä seurakunnassa on riitoja keskellänne. Eikö Raamatussa ole sellainen sana, että älkää riidelkö tiellä? Ja nyt kuitenkin Korinton seurakunnassa ilmeni, että siellä on riitoja. Yksimielisyys on voimaa. Ja Raamattu tuo aina kunnioittavasti esille sen, että on yksimielisiä. Ja silloin voi tapahtua Jumalan tahto seurakunnan keskellä. Kun Paavali puhuu tästä riitojen tilanteista, niin hän asettaa siellä myöskin esille sen tosiasian, että tämä, joka tiedon antoi, joutuu tästä tiedosta myöskin vastuuseen. Siellä sanotaan avoimesti henkilö, minä kuulin Loen perheväeltä. Paavali oli varmasti siellä Loen perheväen keskuudessa jotenkin sisällä, taikka oliko kahveella, niin sun kahvia juomassa. Ja siellä kahvipöydässä juteltiin tällaisia asioita. Ja hän pani tämän perhekunnan siitä vastuuseen, mitä he puhuivat. Nyt meidänkin on hyvä tietää, että mitä me puhumme, niillä täytyy olla Jumalan ja ihmisten edessä katetta. Että me saa lörpötellä ihan mitä sylky suuhun tuo. Ja nyt kun tällainen tilanne oli, niin Paavali sitten kirjoittaa toisen kirjeen. Ja toisen korintolaiskirjeen 12.20 hän sanoo näin. Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina kuin tahdon. Ja että te tapaatte minut semmoisina kuin ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä ja epäjärjestystä. Ne olivat sellaisia asioita, jotka olivat haittatekijöitä tuon seurakunnan elämässä. Ja nämä tällaiset ilmiöt, ne eivät ole myöskään baptistilähetyksestä niin kuin eliminoitu 100-prosenttisesti pois. Niitä saattaa olla siellä, täällä. Tämän tyylisiä asioita, jotka tulevat sitten vaikuttamaan huonosti seurakunnan toimintaan. Galatan seurakunnalle Paavali sanoo hyvin huvittavasti, Galatalaiskirjeen 5 ja 15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette toinen toisianne perin hävitä. Siis seurakuntaan pyrkii sellainen eripuraisuuden henki, joka voimallisesti vaikuttaa ja häiritsee seurakunnan työtä jonka Jumala on seurakunnalle antanut. Kun Nehemia oli todennut tämän tilanteen, seurakunnan hätätilaan, niin se ei vaikuttanut sitä, että Nehemia lähti juoruamaan tästä asiasta ja viemään viestiä, että näin heikosti siellä on menossa. Vaan se vaikutti tähän Nehemiaan sillä tavalla, että Nehemia joutui itse henkilökohtaisesti niin ahtaalle Jumalan palvelijana, että se vaipui rukoukseen, murtui Herran edessä. Tässä lukemassani tekstissä sanottiin näin: tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien ja paastoten rukoillen. Onko sinun elämässäsi sellaisia tilanteita tullut tässä vaikeassa ajassa, kun sinä näet, että kynttilät sammuu, soihdut sammuu, kaikki väki alkaa nukkumaan, että se aiheuttaisi sisäistä elämässä sellaista ahdistusta ja tuskaa, että se veisi sinut kyynelissä polvilleen vallitsevan tilanteen tähden? Nehemia sanoi, että hän joutui tälle paikalle. Hän joutui siihen tilanteeseen, että hän meni Herran eteen. Ja mistään muualta ei apua tule jumiutuneeseen tilanteeseen. Siinä saa sitten tehdä mitä tahansa ja millä tavalla tahansa, inhimillisiä konsteja ja muuta käyttäen. On vain yksi ainut asia, joka pätee tänäkin päivänä, ja se on tämä: vaipua Herran eteen rukouksessa ja paastossa. Kun Paavali katseli aikalaistensa keskellä väljehtyneitä seurakuntia, niin hän sanoi esimerkiksi Galatalaiskirjeessä tällä tavalla, kun Galatian seurakunta syntyi Paavalin työn välityksellä, niin hän sanoi sitten jälkeenpäin tullessaan tuohon seurakuntaan, Galatalaiskirje 5:7, te juoksitte hyvin. Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuulijaisia? Siis se alkuaika, uskoontulon alkuaika, se oli sellaista, että te menitte hyvin eteenpäin. Mutta sitten tuli sellaisia tilanteita elämässä, että totuus oli vaikea hyväksyä sellaisenaan, kun se on kirjoitettu. Tuli se hetki, niin kuin aikoinaan luomiskertomuksen alkulehdissä puhutaan siitä, kuinka sanottiin, olisikohan Jumala todella näin sanoo. Meidän aikana me tuodaan juuri tämä asia hyvin voimakkaasti esille. Onko Jumala todella näin sanonut? Eikö näitä voi vähän muuttaa? Eikö tällä ja tällä tavalla voitaisiin näihin asioihin paneutua? Alussa juoksu kävi hyvin, mutta sitten kun tuli tottelemattomuus, totuuden tottelemattomuus, silloin alkoi sitten takapakkia näkyä ja ilmetä seurakunnan keskellä. Ja kun on kysymys tuosta uudistuksesta, niin Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 4:19 näin: lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää. Siis se ei ole helppoa, se herätyksen aikaansaaminen. Se on kipua, se on tuskaa, se on ahdistusta. Siinä saa uudestaan ja uudestaan laulaa sitä laulua itselleen: valtaa mun sydämen, Jeesus. Että voisi olla sellainen soihtu, joka sytyttäisi, joka saisi aikaan herätyksen ja ihmisissä sen tilanteen, että ihmiset alkaisivat nähdä oman pahuutensa ja oman tottelemattomuutensa oikealla tavalla. Profeetta Joel kuuluttaa suuren kuivuuden vallitessa tällaisen avainmenetelmän. Joelin kirjan 1:14. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat, niin vanhimmat, seurakunnan pielysmiehet, kootkaa ne ensikädessä kokoon, että niiden keskellä alkaisi harmonia pelata, hengen yhteys ja tuommoinen kitkaton työpanos. Tämä on se asia, jonka pitäisi erikoisesti vallata sisäisen elämän. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran teidän Jumalanne huoneeseen. Ja sitten huutakaa Herran puoleen. Kiitos Jumalalle. Se on avain, kuulkaa, meidänkin elämään. Vanhimmat esimerkkinä polvilleen Herran eteen. Mutta kun seurakunnan vanhempien jäsenten kohdalla on niin, että nämä vanhemmisten jäsenet eivät koskaan käy alttarilla. Ne on niin pyhiä, ettei ne tarvitse Jumalan apua eikä armoa elämäänsä. Minun täytyy omalla kohdallani sanoa näin, että minäkin olen langennut tähän oma hyväisyyteen. Mutta nyt näinä aikoina erikoisesti Jumala on minua painanut niin voimakkaasti kontilleen, että minä olen apua itkien huutanut Herran edessä ja sanonut, sytytä minut uudestaan, että minä saisin vielä nähdä ennen kuin minä lähden tästä ajasta tuohon suuntaan. Näkisin vielä voimakkaan herätyksen, jossa sadat ihmiset saisivat kokea armon avukseen oikeaan aikaan. Tuossa kun Herran eteen käydään, niin se ei ole pelkkää huminaa ja söpötystä. Niin kuin jotkut luulee, että oikein suhisee, niin sitten on hengellinen. Suhinat pois! Se ei ole Jumalasta. Meidän täytyy käydä Herran eteen, että Herra kattaa meidät tulella ja pyhällä hengellä. Tänäkin päivänä saamme nähdä vielä konkreettisia tapahtumia, että Jumala on sanansa takana ja kattaa meidät tulella ja pyhällä hengellä. Mutta se vaatii meiltä jotakin. Nehemian kohdalla hän oli herätyksen välittäjä, ase Jumalan kädessä. Mitä se vaati Nehemialta? Nehemian kirja, tästä tekstistämme se 6. jae, kuuluu tällä tavalla. Tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan. Sitten hän sanoo, sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Kun minä tätä luin, niin minä purskahdin itkuun. Minä löysin vielä paljon enemmän itseni syntisenä kuin Nehemia. Kuinka paljon laiminlyön kotona rukousta. Kuinka paljon laiminlyön Herran edessä Jumalan hengen voiman etsimistä ja Jumalan kasvujen etsimistä. Minä olen joutunut tunnustamaan syntiäni uudestaan ja uudestaan. Ja se on varma totuus, että se on Jumalalle mieluinen, sillä Raamattu kehoittaa, nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Toisen korintolaiskirjeen 7:10 sanoo näin. Sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota kukaan ei kadu. Siis sitä ei kukaan kadu. Tänä päivänä tässä juhlatilaisuudessa on Jumalalta kehoitus. Jumalan mielenmukainen murhe. Joka ei, se on sitä murhetta, joka ei murehdi sitä, että mitä huomenna syön, mitä huomenna paan päälläni, mikä muotiväri on nyt menossa ja minkälaisen meikin ota elämään ja niin poispäin. Tämä ei ole Jumalan mielenmukaista murhetta, vaan Jumalan mielenmukainen murhe saa elämässä muutosta aikaa parempaan päin. Parempaan päin. Ja kun tämä murhe valtaa sisäisen elämän, niin se johtaa myöskin sitten tekoihin syntien tunnustamiseen. Täällä Nehemian kirjan 13. luku. Siellä jakeessa 3. Kun luemme eteenpäin, sanotaan näin. Kuultuaan lain, he erottivat kaiken sekakansan Israelista. Mutta sitten on merkillinen kanssakäyminen eräiden henkilöiden kohdalla. Ja mikä siellä on niin kuin tätä kanssakäymistä johtamassa? No pappi tietysti. Mio hoitajaksi. Sisustanut hänelle suuren kammion, johon ennen oli pantu ruokauhru, suitsukekalut, jyvä ja viini ja öljykymmenykset. Topialle oli avattu Jumalan temppeliin sukulaisuussuhteiden perusteella määrättyjä luottamustehtäviä. Ja tämä on semmoinen asia, että se kyllä pyrkii tavalla tai toisella vaikuttamaan niin, että tuo verensiteet ovat voimakkaasti vaikuttamassa silloin, kun on Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta kysymys. Silloin pyritään tuomaan lihan päätelmät eikä hengen päätelmät esille. Mutta me huomaamme, että kun on oikea mielenlaatu ja oikein julistettu Herran sana, joka saa hallintavaltaa ja ojentautumisen mahdollisuutta uskovien keskellä, silloin alkaa toiminta. Ei Topia enää saanut, vaikka Eliasip olikin puolella. Ei hän saanut enää asua sitten kymmenyshuoneessa. Katsokaa, nämä ovat sellaisia tekijöitä, että kirkkojen johtajaksi pyrkivät aina nämä, jotka käyttävät oman väärällä tavalla eteenpäin pyrkimyksiä tällä uskonnollisella alueella. He itse suosittelevat itseään määrättyihin tehtäviin. Ja silloin tuleekin näkyviin se, että vatsa on heidän jumalansa, maallisin on heidän mielensä. Ja myöskin jäljet näkyvät sitten hyvin voimakkaasti heidän keskellään. Kun tämmöinen tilanne oli, ja Nehemia näki, että Eliasip oli tehnyt pahan työn, niin silloin Topialle annettiin heti määräys, sinä et täällä saa olla. Sinulla ei ole oikeutta tänne. Ja Nehemia tuli sinne ja oikein kääri hihansa tuonne kyynärpään saa ja heitteli kaikki Topia huonekalut pellolle. Kyllä siellä kuoro varmasti sanoi, että lakihenkistä touhua. Liian tiukka ahdasmielistä. Oishan sitä nyt Topiaa hoidettu vähän muutenkin, kun se on ollut vielä papin suosiossani paremmin. Mutta kun nähdään, että jumalisuuden ulkokuorilla varustetut ihmiset, jotka vain hankkivat itselleen etuisuuksia, niin ne valtavat aina nämä paikat, missä on päätäntää ja missä johdetaan näitä asioita. Kun oli saatu tämä asia sitten kuntoon, synnit oli tunnustettu, oli hoidettu tilanne seurakunnassa niin, että seurakuntalaiset alkoivat elpyä tästä vaaratilanteesta, missä oli rajat unohdettu, missä portit oli tulella poltettu, missä kaikki oli hävitetty. Niin silloin alkoi tuo työ elpyä. Ja nyt kun tämä työ elpyi, niin uudistunut hengessä ja mielessä oleva ihminen, hän ei jää löhömään keinutuoliin. Eikä laiskanlinnaa, vaan hänellä on ilmeistä se uudistuneen seuraa, se, että hän lähtee työhön. Ja nyt kun katselemme tätä uudistusta, niin me huomaamme Nehemian kirjan 2. luvun 5. jakeessa, jossa Nehemia aukaisee työn oveen. Hän sanoo näin, jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijasi, niin lähetä minut. Juudaan siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan. Ei hajottamaan, vaan rakentamaan sitä uudestaan. Ja silloin tuli herätys. Kun tämä Nehemia, joka oli aikaan saanut tämän mielenmuutoksen, elämän asenteet olivat muuttuneet. Herätyksen tuli oli vallannut siellä. Ja heti lähdettiin työhön rakentamaan Herran huonetta, Herran seurakuntaa. Mutta siinä on aina vaaratekijöitä, kun lähdetään rakentamaan. Ja nämä vaaratekijät on siinä, että me usein teemme niin, että me uskomme massojen aikaansaamiseen. Emmekä usko siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Kun oli tällainen kysymys, että nyt lähdettiin rakentamaan, niin otamme Esran kirjan 1. luvusta jakeesta 5, jossa nähdään tämän rakennusvaiheen eteneminen ja aloitus. Silloin nousivat Juudan ja Benjamin perhekuntapäämiehet sekä papit ja leiviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin. Silloin, kun nämä herätys oli koskettanut näiden henkilöiden sisäistä maailmaa, niin silloin he lähtivät kaikki yksimielisesti tähän tilanteeseen. Mutta sitten tuleekin siinä niitä, jotka lyöttäytyvät mukaan. Semmoinen talkoohenkivalta. Ja kun avataan seurakunnassakin talkoohengelle, minä puhun hengellisessä mielessä, portteja, niin silloin käy aina huonosti. Esran kirjan 4. luku, sitä luvun alusta luemme. Mutta kun Juudan ja Benjamin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakentavat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Zerubbabelin ja perhekunnan päämiesten luo ja sanoivat heille, me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne niin kuin tekin. Sieltä astui sitten sivujoukko. Nämä eivät olleet israelilaisia eikä pelastuneita. Vaan ne halusivat tulla vain sieltä talkoisiin mukaan. Ja sanoi, mekin tulemme sinne. Me haluamme myöskin rakentaa. Mekin olemme sitten vaan niin kuin siinä mukana ja teemme hommia. Ja sitten vielä korostavat, mekin uskomme samaa Jumalaa. Saa nähdä, kuinka paljon Suomesta lähtee sinne Paavin rukouskokoukseen Siinaille, johonka kootaan sitten kaikista uskontosuunnista ne päämiehet rukkoilemaan. Luullaan, että saadaan aikaan sitten tällä semmoinen tilanne, johonka Jumalan tuli ja siunaus lankeaa. Mutta me huomaamme, tämä ei käynyt hengellisesti heränneiden keskellä, niin, että ne olisivat hyväksyneet tämän ehdotuksen. Eikä tänäkään päivänä ne, jotka palaavat Jumalan tulta, ei ne hyväksy tätä käytäntöä. Että otetaan sieltä ja otetaan täältä ja ollaan kuin putseposun nimipäivillä, että kaikilla on vaan niin tavattoma hauskaa. Ei näin, vaan tapahtuu sillä tavalla, kun jatkamme tätä lukua tästä, mistä edellä luimme. Mutta Zerubbabel ja Jeesua ja Israelin perhekuntapäämiehet sanovat heille, ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalamme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle. Ne olivat siis pyhästi itsekkäitä tässä rakennuksessa. Touhussa. He sanovat, ei se käy, että te tulette sieltä mukaan. Ei siis se kristittyjen yhteys käy, kun toiset opettaa, että lapsikasteessa, kun pannaan vettä päähän, niin ihminen syntyy uudesti. Ja taas toiset sanovat, pitää syntyä uudesti hengessä ja sanassa, ja sen jälkeen kastaa. Ei nämä käy yhdessä rakentaa Herran huonetta. Siinähän tulee riitasointuja. Toiset puskee toisen päin, toiset toisen päin. Ei tämä käy. Mutta tänä päivänä se käy niiden kohdalle, jotka ovat alkaneet tekemään sellaista evankelioimistyötä, että he ovat pitämässä evankelimia halpamyynnissä. Ja tämä halpamyynti on näyttänyt sitten myöskin sen, mihinkä se on johtanut tämän päivän ihmisten elämään. Vaikka on kuinka vähäinen joukko, niin me tiedämme, Raamattu sanoo roomalaisten 8.31. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos meillä Jumala on meidän innoittajamme pyhässä hengessä, jos me olemme täynnä Kristusta, pyhää henkeä, Jumalan voimaa, niin me saamme nähdä myöskin Jumalan mahdollisuuksia työssämme. Ja kun tällä tavalla ojentaudumme, saamme myöskin nähdä sen tosiasian, että siellä missä työtä teemme, ei siellä aina ole sellainen myötätuuli työmme yli puhaltelemassa. Raamattu sanoo näin 1 Korintolaisten 16.9. Minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Silloin kun työ alkaa olla hedelmällistä, joka merkitsee sitä, että herätykseen tulee ihmisiä ja pelastukseen, kastejuhlia on jatkuvasti, niin kyllä vastatuulit alkaa puhaltaa. Kyllä uhkauksia tulee. Minä olen itsekin kokenut pienissä kuvioissani. Silloin, kun oli 60 kastettu seurakuntaan, niin jo tuli puhelinsoittoja ja uhkailtiin raastuvalla ja kaikilla muillakin asioilla. Vastustusta tulee. Mutta jos olemme hyvin hyväksyttyjä maailman ja muoltojumalisuuden taholta, on syytä tarkistaa, minkälainen usko on vaikuttamassa meidän elämässä. Se on melko pitkälle mennyt jo sitten sellaista tietä, johonka ei varmaankaan pyhä henki tule mukaan. Kun työtä tehdään, niin sivulliset kyllä katselevat, vaikka ne ovat vastaankin sanomassa, mutta ne katselevat sillä silmällä, että mitenkä nämä työtään tekee, arvostavatko ne työtään. Jos työtä tehdään vaan hutiloimalla ja semmoisella vähän noin niin kuin tuona sivuharrasteena, ettei ole mikäänlaista sellaista vastuuntuntoa, niin silloin asiat on sellaista, on turhaa odottaakaan työn eteenpäin menemistä. Mutta kun sivulliset katselee, niin ne antaa tällaisen työn, tällaisen arvostelun meidän työstämme, kun teemme sitä oikealla tavalla. Esran kirja 5:8. Tietäköön kuningas, että me menimme Juudan maakuntaan, suuren Jumalan temppelille. Sitten siellä sanotaan, sitä rakennetaan suurista kivistä ja hirsiä pannaan seiniin. Työ tehdään tarkasti. Ja mitä vielä sanotaan? Ja sujuu heidän käsissään. Se ei ole takeltamista. Se ei ole semmoista turha-aikaista teputtelua ja nuhujailua. Työ sujuu. Tehdään. Jumala tekee tänäkin päivänä ihmisistä kykeneviä uuden liiton palvelijoita ja palvelijatteria, jotka ovat täynnä pyhää henkeä ja intoa. Se ei ole lihan tuollaista räminää, vaan se on pyhän hengen innoitusta, joka vie oikealla tavalla asioita eteenpäin. Ja kun työtä tehdään, niin työ aina menee eteenpäin. Vain silloin, kun työ ei ole oikeissa uomissa, kun seurakunta polkee määrätellä, olkoon sitten minkälaiset kuviot tahansa, jos se polkee vain siinä määrätellä kuviolla, eikä ole täynnä pyhää henkeä, joka antaa intoa mennä eteenpäin. Niin se pysyy vain paikallaan. Mutta kun työtä tehdään hengen vaikutusta, niin kuin Raamattu sanoo, että evankeliumi tuli meidän tykömme, ei vain sanana, vaan taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä, suurella voimalla ja varmuudella. Nyt kun katselemme tätä temppelin rakentamista, mitä siitä sanotaan? Nehemian kirja 4:6. Mutta me rakensimme muuria, ja koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeuteensa asti. Ja mitä siitä sitten seurasi? Siinä sanotaan, ja siitä kansa sai rohkeutta työhön, kun siis tuloksia näkyi. Kun Joosefin veljet tulivat Egyptistä Jaakobin luokse ja sanovat, että kuule isä, Joosef elää. Joosef elää. Niin sanotaan, että Jaakobin sydän pysyi kylmänä. Onhan ennenkin kuullut vitsiä. Ja jos vaikka kuinka paljon me puhumme siitä, että ihmisille on mahdollisuus päästä uskoon ja ihmisiä on mahdollisuus päästä parannukseen ja niin poispäin. Jos ei ole näyttävä, niin ei kukaan innostu, eikä saa rohkeutta. Mutta kun Joosefin veljet toivat Joosefin lähettämät vaunut sinne Jaakobin nähtäville, sanotaan, että Jaakobin sydän elpyi, halleluja! Ja kun uudet vaunut tulee esille, niin sydän elpyy. Silloin kun työssä alkaa olla näyttävä, kun tuossa 10 palavasti todistaa uskon tulosta ja heitä kastetaan, niin alkaa vanhan ihmisen sydän elpyä. Olin Hämeenlinnassa vuosikymmeniä sitten. Tuossa kaupungissa olin eräässä rukoushuoneessa pitämässä kokouksia. Tapahtui niin, että noiden kokousten aikana siellä minä näin ne vanhat uskolliset, jotka olivat vuosia kulkeneet siinä rukoushuoneessa. He tulivat tottumuksesta, niin kuin mehiläinen aina samaan reitään ne lentää. Ne tuli aina määrätyn ajan päästä. Toiset olivat palavia, että ne kärsii siitä tilanteesta. Oli 3 iltaa jo kokoonnut ja mitään ei näkynyt, niin eräs vanha uskollinen sisar tuli sitten ja sanoi, että kyllä se niin on kuule, että ei täällä kannata pitää kokoonnut. On niin, että on niin jumitunut, mutta hän ei ollenkaan muista, että milloin täällä on kastettukaan ihmisiä. Minä sanoin tuolle sisarille, että me teemme vaan uskossa työtä tämän kokoussarjan aikana. Sitten tuli perjantai-ilta ja jälleen pidimme kokouksen. Tuossa perjantai-illan kokouksessa jättäytyi 3. Olittepa äänestä kuhinaa. Nämä, jotka vuosikausia eivät ole nähneet kenenkään uskoon tulevan, panivat kätensä ristiin ja kiittivät Herraa. Joku uskalsi ottaa kätensä ylös. Ja oli itkun ja kiitoksen ääni. Silloin tämä vanha sisar sitten kokouksen loputtua tuli minun luokseni ja sanoi, että kuule, aukas semmoisen kultaisen käsilaukun, se napsahti noin, otti sieltä jonkunlaisen rahatukon ja pani minun pikkutaskun. Saarnaa poika, sinä vaan sanaa, kyllä Herra sulle voimia antaa. Kansa saa rohkeutta, kiitos Jumalalle. Kun vaunut tulee esille, niin kansa saa rohkeutta. Kun muuri nousee määrästyyn korkeuteen, työn tulokset haluat näkyä. Mutta kyllä se kestää jumitua ja tehdä sitä ja tätä ja mumista ja tepestä, jos ei ole Jumalalta valtuuksia. Täytyy mennä konsilleen odottaa Herran hengen tuloa ja siunausta elämää. Apostolien teot kertoo herätyksen ihmeellisestä näkymistä ja siunauksesta. Apostolien teot 9:31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Sitten sanotaan, mitä se merkitsee. Ja se rakentui. Se ei jumiutunut tähän, vaan se rakentui. Ja toiseksi se vaelsi Herran pelossa. Se meni siis eteenpäin. Ja sitten kolmanneksi lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Halleluja! Kun Pyhä Henki tulee, se virvoittaa. Se antaa uutta intoa työhön. Ja viimein tulee se päivä, joka on viimeinen päivä. Ja Raamattu sanoo näin, Nehemia 6.15. Muuri valmistui elkuun 25. päivänä. Viidenkymmenen kahden päivän kuluttua. Roomalaiskirjeen 11.25 sanotaan. Sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisauteen varassa pitää teitä tietämättömänä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Kun viimeinen kivi lasketaan Herran huoneen muuriin, silloin tapahtuu. Pakanain luku on täynnä. Ja silloin seurakunta kohoaa. Aamen. Me rukoilemme.